ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودلغيستي البرنامج كدعدوين كدندا وحليا دانو كلاهات كدغيستان ورباهين تسلاميق الفرقان وسيدي طبنكا بشا محرم سنة كون أفر بغول أفرتان إيه اللحدة هجرية دا قضب دا مانتو أربعة برنامج كاد كدغيستان دانتان وحا كمدا دقيمها يهود دوكوه زرير غزة أو غلاي مالنتي لو بغول سغاشان إيه لبات يكوحاها مقاومة فلسطينيين تا أو فلي هولغلا لغو باكس دا عيدان كيهود دا وحاسي كرلي قساراها كده شي بنام بحيادة كسعودة دالك بنغلاديش هيدو كمانان رو حفسي غلا ديغاي عيدا مدى أمانك دالك فرسيسك وقعان تاكودو يقف قرشين يفلونتا ورر كده عقودها دالكاس هوين ايدا هو قامسا عيدا مدى إلالة قرصون اي مرايكانك واسكاعسي شي حلكي اي هيسي ملتريغان نانجر وقرت ان عيدا من لو قد دي دقال كده عي حدود ودنكاس ولو داقو بركوين فاسو sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan maxay tahay saadaalinta la xiriirta doorashada madaxtinimada ee Mareykanka mise laga yaabaa in haweeneyda ku xogaanka Biden ay ka guuleysato Trump ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وهقاق أين كبلا ونقضب كوكو الرأي برامجك duqeymaha ay yuhuuddu ku heeyeen reer Qasa ayaa wali halkooda ka sii socda iyadoo kooxaha muqaawmada Falastiiniyiintu ay fuliyeen howlgalo lagu beegsaday ciidanka yuhuuda hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
اذكر رصاصي بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع اذكر رصاصي
الله
قصف اليهود قصفوا أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول صفر السرو وانفجر السرو لله راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر
هاي ماما ولك لا
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال
meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka Gaza. Waxaan maanta Arbaca dhanka kalena ku beegan maalinkii 292 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, xukugalle ay geysteen ciidamada maamulka yuhuudda iyo dagaalo lagu jabiyey askarta ciidanka sahaynada. Maalintii 3-aad oo xiriira waxaa magaalada Khan Yunis ka soconaya howlgalkii gardaradaha ee ciidamada gumeystaha yuhuudda ku qaadin magaalada. Waxaana uu weerarkaasi dhaliyey dhimashada iyo dhaawac boqolaal ruux iyo barakaca kumanaan ruux oo kale. Sidoo kale waxaa magaalada isku farasaaray oo ku wada dagaalamay dagaalyahanada kooxda muqaamada iyo soo duuliyaasha dulmiga badan ee yuhuudda. Waxaana askarta sahaynada laga awalmariyey xasuuqyadii ay ka geysteen magaalada. Dadka degan xaafadaha bari ee magaalada Khan Yunis ayaa ka qaxay guryahoodii iyadoo taangiyada ciidamada sahaynada ay gudaha u galeen aagaasi kadib markay maamulka yuhuudda soo saareen awaamir ku aadan dadka deegaanka. Sidoo kale waxay taangiyada yuhuudda gudaha u galeen deegaanka Bani Sahil ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Waxaana maalintii 3-aad ay duqeymo teltel ah ka dhacayaan deegaanada Kaabiga ku haya magaalada Khan Yunis. Tani waxay ku qasabtay 10 kun oo rayid ah inay gabaad u raadsadaan meelo kale oo ka tirsan marinka Gaza. Maamulka gumeystaha yuhuudda ayaana sheegay in howlgalkan uga gul leeyahay inuu ka hortago dagaalyahanada wax iska caabinta ee dagaalka baan ku haya ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka ku yimid marinka Gaza. Waxaa deegaanada Qazwaan iyo Rashwaan oo labaduba dhaca koonfurta magaalada Khan Yunis ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeymo loo adeegsaday madaaficda goobta, waxaana ku shahiiday duqeymahaasi 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo badan. Waxaana dadka shuhaadada iyo dhaawacyada la geeyey isbitaalka caafimaadka ee Naasir ee ku yaala magaalada Khan Yunis, halkaasoo dadka dhaawacyada qaba looga daaweynayo dhaawacyadooda, halka shuhaadadana xabaal wadareed halkaas loogu sameynaya. Wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in wadarta dadka ku shahiiday duqeymaha yuhuudda ay ka wadaan magaalada Khan Yunis tan iyo galabnimadii shalay oo kaliya ay gaartay in ka badan 73 ruux, halka ay dhaawacmeen boqolaal kale sida laga soo xigtay wasaaradda. Xasuuqyadan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaa intooda badan ku shahiiday dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Wariyaasha Al Jazeera ayaa sheegaya in ciidamada gumeystaha yuhuudda ay sidoo kale duqeymo xoogan ka geysteen waqooyiga magaalada Rafah, waxayna intaa ku dareen wariyaasha in kooxaha gurmadka degdegay u suuragashay inay soo saaraan 2 ruux oo shuhada ah oo ay diyaaradaha yuhuuddu ku beegsatay deegaanka Caraba ee dhaca waqooyiga magaalada. Wariyaasha waxay sidoo kale sheegeen in gumeystaha ay 2 duqeyno isku xigta ka geysteen xerada Albureyj ee bartamaha marinka Gaza, khasaare xoogan ayaana halkaasi laga soo warinayaa, halka sidoo kale ciidamada yuhuudda ay duqeymo xoogan ku burburiyeen guri ay deganayeen qoys shacab ah, waxaana duqeyntaasi lala beegsaday guriga ku shahiiday sida laga soo xiganayo dhaqaatiir iyo qolyaha gurmadka degdega dad badan oo shacab ah. Sidoo kale waxay duqeymo xoogan ka geysteen ciidamada yuhuudda wadada 3-aad ee xaafadda Sabar, waxaana duqeyntaasi iyana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Madaaficda goobta iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda la dhaceen waqooyiga xerada Nuseirat ee bartamaha Gaza. Guri ku yaala deegaanka Jazan ee xerada Jabaliya ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan ka geysteen, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Sidoo kale waxay duqeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda deegaanka Tal al-Hawa isla magaalada Gaza, waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah. Duqeymo ka dhacay xerada barakacyaasha ee Albureyj waxaa ka dhashay istishaadka dad gaaraya 9 ruux oo 4 ka mid ah ay caruur yihiin, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Madaaficda goobta iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen xaafadda Ramal ee magaalada Gaza, sidoo kale xaafadda Sabar ee koonfurta marinka waxaa ku shahiiday 9 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale kadib markii halkaasi duqeyn xoogan ka geysteen ciidanka sahaynada yuhuudda. War cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicinayeen ka badan 8 dhacdo xasuuq xushlimaa 24-kii saacee la soo dhaafay, waxaana ku shahiday xasuuqyadaas dad gaaraya 84 ruux halka ay ku dhaawacmeen 329 ruux oo kale. Waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 39,900 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan 9,147 ruux oo kale. وحنا مرول بصورة قلها إنه كرتوت رادة دي مشاد يا داوعا ما دام يولي سعودان دو قيمها يحسوغ يدا عيدا مدى يهود نيسي أرحان درهو بيكسنا ينددك بركا عياشا دينا عكالي ويروحو كقلها عيدا مدى مملك يهود كيجيسين مقالو يني يديغانا بادنو داعدان تقل بيد وحنا ويرادة سيكو شهيدي داد بادن هل كيكو وحي اللوبين كوكالي ويرارو رساسين هاي عيدا مدى يهود كيجيسين ديغانا دا قلداء دوباس يدو الكرم وحنا كشهيدي سيدا إسو وريني سوى كالادا ورارك فلسطينيين تيوافا إلا يسدح روحو شعباه هل كيجران كوكالو داوعي كالدواني سوى غارين ويرارادان أيان يميد كغدال مركي عيدا مدى يهودا حوكو غالي كيجيسين مغالوين كاني أو دمانتو دو داعدان تغالبيد ويرارك مغالادو دوباس أيا يميد كغدال مركي عيدا مدى يهودا غودون سارين mid ka mid ah guriyaha ay degan yihiin dadka shacabka waxayna gurigaasi ku fureen ciidanka yahuuda rasaas aad u daran waxayna rasaastaas sababtay dhimashada har ruux oo shacab ah iyo waxyeelo kale oo gaaray dadkii gurigaasi ku sugnaa waxay sidoo kale sheegayaan wariyasha Al Jazeera in wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Abdu uu ku dhintay rasaas ay ku fureen ciidamada gumeystaha yahuuda xirada Dulkarm ee daanta galbeed dhanka kale ciidamada muqaamada waxay weerar dabagal ah oo si aad ah loo soo qorsheeyay u dhigeen koloniyada ka tirsan ciidamada yahuuda ku socdaalisay xirada Yabna ee bariga magaalada Rafah weerarkaasi dabagalka waxa ciidamada yahuuda ku gaaray qasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isku jira iyagu sidoo kale halkaas looga gubay gawaari ay wateen sidoo kale waxay guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee kooxda muqaamada ay gantaalka Al-Yasin 405 la dhaceen gaari baldoosa oo ku socdaalaya magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza sidoo kale dagaal toos ah oo isku farasaareen ciidamada yahuuda iyo kuwa muqaamada ayaa magaaladaasi ka dhacay waxana dagaalkani markaa looga yitaal roonaaday ciidamada saynada yahuuda deegaanka xajruudiiga magaalada Gaza goob ay isku yimaadeen ciidamada yahuuda ayaa sidoo kale kooxda muqaamada ku garaacin madaficda goobta waxana halkaasi ka dhashay qasaaro xoogan waxay sidaas la mid ah muqaamad u duqeyeen xarun ay ciidamada yahuuda ka sameysteen deegaanka Nitsaari ee magaalada Gaza waxayna ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac isku jira isku horimaad xoogan ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxaana halkaasii markaa isku farasaaray dagaalyahanada muqaamada ee ciidamada yahuuda waxaana isku horimaadkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxana dhabay qarasaastii hubka la isweydaarsanayay laga maqlayay deegaanka Tala Sultan ee magaalada Rafah sida ay goob joogayaal warbaahinta u sheegeen
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
وهقاق ولي واحد لقي سنة سام برنامج كدعوين كدوني ذا مركان واحد كسر دواتن حبنت هذا الحين تدوني ذا وأن كسر قد بالنور كي قد بي عالم كا وحان السوج جدني محمد شيخ علي
أت بدو ما سنت هاي ولا الكا لقي استيال واحد كسر دواتن حبنت هذا الحين تدوني ذا وأن كسر قد بالنور كي قد بي عالم كا قضا بدأت ما أنت كل جي سن دونتان وحاكم ذا waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay banaanbaxyada ka socda dalka Bangladesh iyadoona kumanaan ruux xabsiga la dhigay 147 qof ayaa lagu dilay banaanbaxyada maalmaha ka socda dalka Bangladesh kaasoo ay dhigayaan arday ka caraysan qaabka loo qaybiyay shaqooyinka xiisadaha xarumaha waxbarashada dadka dhintay waxaa ku jira xubno ka tirsan ciidamada booliska ee waddanka Bangladesh welina xaaladda ayaa u muuqata mid kacsan oo aanay muuqan rajo deganaansho ah Tirakoobiyan rasmi ahayn oo ka soo baxay hay'ado maxalli ah ayaa xaqiijiyay in xabsiga loo taxabay 2500 qof oo u badan dhalinyarada ka qaybgalaya banaanbaxyada ka socda dalka Bangladesh. Bandowga ay xukuumadda Bangladesh ku soo rogtay waddanka, taas oo ay uga dan lahaayeen inay ku xakameeyaan banaanbaxyada, laakiin wali ma muuqato arrintaas. Sawirro lagu baahiyay mareegaha internetka waxaa lagu arkay dadka dhigaya banaanbaxyada oo budad la dhacay mid ka mid ah ciidamada booliska kaas oo durbadiiba cagaha wax ka dayayo. Xukuumadda Bangladesh ayaa sheegtay inay dalbanayso ciidamo cusub oo ka baxsan kuwa booliska si banaanbaxyaasha gacan bir ah loogu maqooniyo. dalka Bangladesh ayaa waxaa lagu halagalay mowjado banaanbaxyo ah oo rabshado wata u dhixiyay ciidamada booliska iyo dadka shacabka ah iyadoona inta ay socdaan banaanbaxyada aan waxba la isku laharin labada dhinac askarta ayaa adeegsanaya rasaas 00 sunta dadka ka ilmeysiisa bambaanooyin iyo tubooyin sida iyo biyo xoogan dibadbaxyadan ayaa ku fidaya qaybo badan oo ka mid ah dalka Bangladesh iyadoona dad badan ay ku soo biirayaan waxaana laga yaabaa in markasta uu khasaaraha intaan uu ka bato dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa gacanta ku dhigay qof qorsheynaya fulinta weeraro ka dhaca gudaha dalkaas wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa baahisay inay gacanta ku dhigtay nin ka soo jeeda dalka Ruushka kaasoo qorsheynaya inuu Faransiiska ka fuliyo weeraro ka dhana ciyaaraha Olombikada ciidamo ka tirsan booliska Faransiiska ayaa gudaha u galay guri uu ninkan ka degnaa wadanka Faransiiska waxayna sheegeen inay ka soo heleen cadeymo muujinaya waxa uu qorsheynayay ee la xiriira weeraro ka dhaca gudaha Faransiiska eedaha ugu waaweyn ee ninkan loo soo jeediyay ayaa ahaa inuu xiriir la lahaa tiro ajaniib ah kalana shaqeynayay sidii uu dalka Faransiiska uga fulin lahaa weerar qalqal galiya amniga wadanka ciidamada booliska ayaa xusay in ninkan ay la tiigsan doonaan maxkamadaha ku yaala Faransiiska sida ay hadalka u dhigana laga qaadi doono talaabo ku haboon dalka Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada ugu badan ee ka dhaca falalka amni darada ah ee isugu jira toogashooyinka mindiyeynta iyo gaarjeersinta marar badan wadanka Faransiiska waxaa ka dhacay weeraro kaliya duulima ah oo ay fuliyeen dhalinyarada muslimiinta ee ka dhiidhiyay caayda iyo aflagaadada loo geysanayo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam taasoo dowladda umajaraha u hayo Emmanuel Macron caadeysatay geeska kale haweeneyda hoggaamisa ciidamada ilaalada qarsoon ee Mareykanka ayaa iska casisay xilkii ay haysay taryaha ciidamada qarsoon ee ilaalada dalka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kimberly Jiltal ayaa ku dhawaaqday inay isaga tagtay xilkeeda kadib fashil ka soo gaaray toogashadii lagu dhaawacay Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin la xiriirtay in haweeneyda ay gudbisay istiqaalo rasmi ah iyadoo xubnaha qaybta ka jihaaska amniga ee ciidamada qarsoon ay ku wargeliyaan inay iyadu qaadanayso mas'uuliyadda weerarkii lagu dhaawacay Donald Trump haweeneyda ayaa ku weysay taageerada saraakiishii la shaqeynaysay kadib weerarkii dhawaan lagu dhaawacay Donald Trump ee lagu doonayay in lagu toogto waxayna sheegtay inaanan si wadi karin shaqada taas beddelkeedana waxay door biday in xilka iska wareejiso laanta ciidamada qarsoon ayaa ah ciidamo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka waxaana loo dhisay ilaalinta madaxda xilka haysa madaxdii soo maray aqalka cad musharrixiinta xilka madaxtinimada iyo shakhsiyaadka muhiimka ah ee Mareykanka ayaa loogu talagalay inay waardiyeeyaan isacasilada haweeneydan lagu magacaabo Kimberly Jiltal ayaa ku soo aadeysa iyadoo dhawaan weerar toogashada uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kaas oo soo gaaray dhaawac fudud waxayna xabada ka saartay dhigta midig ninkii toogashada fuliyay ayaa la sheegay in goobta ay ku toogteen ciidamada ammaanka ugu dambeyntii militariga Niger ayaa qirtay in ciidamo looga dilay dagaalo ka dhacay xuduuda wadankaas la wadaago dalka Burkina Faso war rasmi ah oo laga sii daayay telefishinka wadanka Niger ayaa lagu sheegay in dagaalo ka dhacay deegaano dhaca xuduuda dalkaasi la wadaago Burkina Faso ay ka dhasheen khasaare lixaad leh oo gaaray ciidamada wadankaas dagaalada oo ka dhacay deegaanada xuduuda gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Bankirali ayaa dhexmaray ciidamada militariga iyo rag hubaysan oo ay militariga Niger ku tilmaameen kooxar gixiso ah sida lagu sheegay warar laga sii daayay telefishinka militariga dagaalkaas ayaa lagu dilay ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Niger halka ay dhaawacmeen 16 kale waxaana nolol iyo geeri lagu la'yahay 3 askari kuwaas oo suuragal tahay in maxaabiis ahaan gacanta loogu dhigay marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee gaaray ciidamada Niger wuxuu militariga qirtay in dagaalada loogu burburiyay 2 gaari oo nooca gaashaaman ah oo ay wateen ciidamada la kulmay weerarka culus Niger, Burkina Faso iyo Mali ayaa waxaa si dardar leh uga howlgala jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin taasoo mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ka wada howlgala jihadi ah oo ay ku doonaysay inay dhulkaas kaga saarto ciidamada shisheeye kana dhisto dawlad Islaami ah oo xukunkeeda uu yahay shariicada Raxmaanka dalka Niger ayaa waxaa marar badan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fuliyeen silsilado weeraro ah oo ay ku beegsadeen saraakiil askari iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda dabadhilifka ah ee Niger intaas ayaan ku soo afmeereynaa xubintii hadalhay inta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وهجاج برنامج كاد عدوين كدوني ده هياد ولي دقاي سنة إسان وحونا إذن كجا إيمانا يا وربهين تإسلامي قال فرقان مركان واحد كسو دواتان فلاقين كساب سن محيطا إسادال انت اللحر ارتدار وشادا مدحتنا مدى إيادال كمرايكان كا مسالة قيابا إن هويني ذا كحوغان كاوها بايدن إيكا قوليسة ترام وحانا سوجيدن يا سلمان أحمد
وادما سنتا هاي والالكا سيدان لسعنو تضبي لباتن كي جون او اه بشي اي نصار دافني وحادود كلو الاسيقه ريميد جو بايدن او اه مدحنها دل كمريكنكا اهنا مشرح اتاقنا ان مركلا كوغوليستو كرسيقا اقل كاعت كان سعودا حزبيقا الديمقراطيقا يونينكا لغو مقعابو دونالد ترام او هري اسو نغضي مدحنها مريكنكا هدنا اه مشرح حزبيقا جمهوريقا اي دورشادا doodu waxay ahayd mid si toos ah looga daawanayay telefishinada dalka Mareykanka malaayiin qof oo Amerikaan ah ayaanay dhaha ku hayay waxana taageerayaasha labada dhinac iyo dadka haga siyaasada Mareykanka ba doonayeen inay ogaadaan labada musharax iyo sida ay dooda u gudanayaan iyo nin waliba waxyaabaha uu soo bandhigi doono ee la xiriira waxqabadkiisa marka uu ku guuleysto kursiga aqalka cad marka laga hadlayo doodaha loo qabto musharaxiinta u tartama xilka madaxtinimada dalka Mareykanka waa mid soo bilaabatay waaye fog 1906kii ayaana la sheegaa in doodii ugu horeysay ay isaga hor yimaadeen John Kennedy iyo Richard Nixon sanado ayayna markii dambe meesha ka baxday doodan waxana dib loo soo nooleeyay sanadkii 1976kii dabcan ma ahan dooda mid jaangooyinaysa cid noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka laakiin dalka iyo dadka Ameerikaanka ba waxay u leedahay ahmiyad gaar ah hadii qofku si wanaagsan uga soo baxo doodaasna waxa si badan ay fursadaha ku aadan inuu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka hadii aanu u soo noqono doodii ugu dambeysay ee Biden iyo Trump Biden waa lagu ciilay ayaa la dhigi karaa ee munaadaradaas oo sidii la rabay taageerayaashiisuna filayeen ugama soo dhalaalin waxaana ugu wacnaa daweynida haysata ninkan oo dadka qaar ay ku tuhmaan in aqli ahaan aanu dhameystirnayn tani waxay keentay in codka Biden si wanaagsan loo maqli waayo su'aalaha la weydiinayana aanu si fiican uga jawaabin isagoo fursad u siiyay Trump inuu weerar culus ku soo qaado ee masraxa munaadaradana kaga jeesjeeso oo waxa la arkayay Trump oo marar badan sheegaya inaanu maqlin codka Biden markii qodob hebel uu ka hadlayay een dooda Trump iyo Biden dhexmartay waxay ku soo dhamaatay guuldare qaraar oo soo gaartay xisbiga dimuqraadiga iyo Biden iyadoo taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ay ogaadeen in ay yaraanayso fursada guusha hadiiba musharaxa matalaya uu yahay Biden wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa bilowday cadaadis xoogan oo Biden lagu saarayo inuu kaga haro tartanka doorashada bedelkiisana uu xisbiga dimuqraadiga raadiyo musharax kale oo la tartama Donald Trump jamhuuriga fudfudaydka ku imtixaaman ahna maalqabeen kumaman lacagta iyo dunyada xubnaha ugu waaweyn ee xisbiga dimuqraadiga haddii ay ahaan lahaayeen sanatarada labada aqal madaxweynayaashii dalka soo maray sida Obama iyo Rakele ayaa si calan ah iyo si qarsoonba waxay u sheegeen in Biden ay tahay inuu ka haro tartanka doorashada madaxtinimada oo aanay muuqan rajo ah inuu ku guuleysanayo laakiin Biden ayaa horan ka dhiga adeegay talooyinka loo soo jeediyay waxaana Afriiqiisa ololaha doorashada ay mar waliba sheegayeen in madaxweynuhu fiyow yahay gudan karo shaqadiisa sidoo kalena awood u leeyahay inuu Trump kaga guuleysto tartanka doorashada Xadii la soo dhaafay ayaa si lama filaan ah wuxuu Biden ugu dhawaaqay inuu ka haray tartanka doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka haweeneyda ku xigeenkiisa ah ee Kamala Harrisna uu taageeri doono si ay u noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ku matalaya doorashada dhacaysa November sanadkan 2024ka go'aankaas wuxuu ahaa mid si lama filaan ah ku yimid inkastoo saacadda ka hor la sii sahdaalinayay oo ay jireen xogo soo dusay warbaahinta waxaana xitaa uu kadis ku ahaa Kamala Harris oo markii Biden uu ku dhawaaqay go'aanka ay isugu darsantay farxad iyo fajac oo marna waxay ku faraxsan tahay fursada ay u heliso tartanka marna waxay la fajacday sida lama filaanka arintani ku timid oo waxa looga baahan yahay shaqooyin badan waqtiga ka harsan doorashadana waa mid kooban hawlaha Kamala Harris ku hor gudban ee laga doonayo inay qabato waxa ka mid ah in marka hore ay hesho kalsoonida xubnaha waaweyn ee xisbiga dimuqraadiga taasoo u suuragelinaysa inay tartanka ka qayb gasho sidoo kalena ololaheeda doorashada uu helo maalgelin lacageed oo ku filan labadii maalmood ee la soo dhaafay ayay hawshani ee ku howlanayd waxayna hadda si rasmi ah u sheegtay inay heshay kalsoonida xisbiga dimuqraadiga sidaasina waxay ku noqonaysaa musharaxa rasmiga ee doorashada Mareykanka ku matalaya dimuqraadiga oo ka hortagaya Donald Trump دنكي سا دونالد ترامب مشرح حزبiga جمهوريga وحو أموغدا ميد آد أغفا إذي سنة يفرصدها السياسة دات أو هلي سيدا ويرركي وكبت بادي لغو قادي ضعفiga بايدن كيني إنو كهرو ترتنكا دورشدا يوحي لميدا وحونا ويرر أفكا كو قادي بايدن يهويني داكو حيجين كيساة كمالا هاريس وحو شاقي إن بايدن أو أهامد حينيه أغو حما إي صومرا دالك مريكنكا أمنiga دالك أو هاليس غالي دالكنا أو لغاها لغالي سعر برر حوغن إنو كهرا دورشادنا أي تهي قول أسوهو يتي مريكنكا مرو كهد ليه كمالا هاريس وحو شاقي إنو آد وحيسين يدود علنا إنو لغالو ونا أجبين دونسي كدران جبكي أو غارسي جو بايدن سيدا وهادالك أوليغي دونالد ترامب كمالا هاريس هولا بدن ايا حلقان هريالا وحانا كم إذا إنا مقعوضو شخصيقا نقونا ياكو حيقين كيدا هدي أي كسوا بحضو دورشادا مدحتنا مدى دالك مريكنكا وحاكلو هريالا نفر بدن يسو جيت لير ما داما وقتيقا أي هيستو عريري يهي كون يري يهي وانا إنا يقادا أولا لبالاران وان كالهر لهين سيدا موقتنا ويوهي لانتهي أو آد أي ودن إنا يسا إنا نقوتو هويني دي أقوه ريسي مدحينكا نقوتا ودن كمريكنكا marka aynu ka hadalno suurtagalnimada in haweenayda Kamala Harris ay ku guuleysan karto doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka waxay dadka wax falanqeeyay tilmaamayaan inay aad u fogtahay inay xaqiijiso hadafkaas falanqeyaashu waxay u sababeynayaan dhowr arimood laakiin labada ugu muhiimsan waxay yihiin waa iyadoo horta taariikhda marka dib loo fiiriyo aanay jirin haweenay ku guuleysatay xilka madaxtinimada dalka Mareykanka oo siyaasiyinta waddankan iyo bulshadoodaba inkastoo ay ku doodaan waxa loogu yeero xuquuqda haweenka iyo wixii lamida hadana iyaga laftooda ma ogola inay haweenay u dhiibtaan xilka ugu sareeya dalka oo ah xil iyo mas'uuliyad ay tahdiyad badan ay ku geedaamin yihiin sababta labaad ee adkeynaysa hadaanay ba mustahil ka dhigeynin in Kamala Harris ay ku soo baxdo doorashada madaxtinimada Mareykanka waa iyadoo ka soo jeeda dadka madawga Ameerikaanka ah ee asal ahaan Afrikaanka ah waxaan la soconaa in dadka madawga ee dalka Mareykanka ku nool aanay cadaanku u arkin muwaadiniin rasmi ah oo dadka cadaanka ah waxay isku arkaan inay ka sareeyaan kana wanaagsan yihiin madawga qaab macaamilka tacadiyadka ay la kulmayaan kaalinta ay ku leeyihiin siyaasada waddanka iyo maamulkiisa markaad arimahaas oo idil fiirsana waxa soo baxaya inay yihiin dadka madawga ah muwaadiniin ku jira darajada labaad oo mudnaanta la siiyo dadka cadaanka ah ee iyagu baxooga iyo dilka ku degay ee dalka Mareykanka marka Kamala Harris iyadoo haweenay ah hadana ka soo jeeda madawga Mareykanka waqtiga uu ciriiri ku ah oo aanay haysanin waqti ku filan oo ay ku diyaar garowdo arimahaas oo isbiirsaday waxay falanqeeyayaasha qaar aaminsan yihiin inay yareynayso fursadaha ay ku guuleysan karto laakiin saas oo ay tahay istilaacaadka iyo aragti ururin la sameeyay oo ay warbaahinta Mareykanku baahinayaan waxay muujinaysaa in Kamala Harris waxaan badnayn ay ka sareyso Donald Trump marka laga hadlayo inay ku guuleysato xilka madaxtinimada dalka Mareykanka laakiin wax waliba waxay cadaan doonaan maalinta talaadada 5 November oo ah bisha 17aad ee dabayaaqada sanadkan 2024 xilligaas oo ah waqtiga rasmiga ah ee dhici doonto doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
وفي سمري وفي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى والسلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله